Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 13 декабрь күнгө 6 күн таңкы чыгарылыштарды уга баштадыңыз. Азыр программанын мазмуну менен учка айтаныштыра кетейин. Бишкектин 1 май райондук соту жарандык активист Айбек Теңизбайды 2 айга камакка алды. Газа тилкесинде нөшөр жаандан улам качкындар лагерлериндеги чатырлар суу астында калды. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация укук коргоо уюмунун 3 эксперти Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстанга киргизилбей кайра артка кайтарылды. Президент Садыр Жапаров Ашхабадтагы сапарынын алкагында Түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов менен жолукту. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо биз жана дүйнө программасында Украинадагы согуш жаңы жылга токтошу мүмкүнбү деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда олтуруңуз. Саламатсызбы, таңкы чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский 12 декабрда Харьков облусундагы Купянск шаарына барды. Ушул эле күнү Украина армиясы бул багытта ийгиликке жеткени маалым болгон. Президент шаардын кире беришинен видео кайрылуу жасады. Ал бүгүн фронтто ийгиликке жетүү абдан маанилүү, анткени фронттогу ийгиликтер Украинага дипломатияда да жыйынтык алып келет. Согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдө биздин позициянын күчтүү болушу ички жеңиштерден башталат деди. 12 декабрда түшкү Улуттук гвардиянын Хартия корпусунун командачылыгы Купянск багытында абалды турукташтыруу боюнча операция жүргүзүлүп жатканын билдирген. Маалыматка караганда Украина аскерлери Оскол дарыясына чейин жетип, орус армиясын курал жабдык менен камсыздоо жолун тосуп коюшкан. Андан тышкары Купянск районундагы Кондрашовка, Радьковка айылдары жана алардын айланасы, ошондой эле Купянсктын түндүк тарабындагы бир катар кварталдар бошотулган. Фронттогу абалды көзөмөлдөгөн Deep State долбоору дагы орус күчтөрү Купянск ичинде курчоого алынганын, шаардын түндүк батыш бөлүгү толугу менен тазаланганын жана операция уланып жатканын билдирет. 20 ноябрда орус армиясынын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов Владимир Путин менен өткөн жыйында Купянск бошотулганын айткан эле. Бирок Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бул маалыматты четке кагып, Купянск Украина армиясынын көзөмөлүндө экенин билдирген. Ал арада согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр уланууда. Президент Владимир Зеленскийдин айтымында Киев Донбасстын өз карамагындагы аймактарынан аскерлерин чыгарып кетсин деген талап сүйлөшүүлөрдө чечилбей жаткан эң оор маселе болууда. Зеленский 11 декабрда Европадагы бир катар өнөктөштөрү жана Американын өкүлдөрү менен жолугушуудан кийин журналисттерге билдиргендей, орус армиясы басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын макамы дагы талаштуу темалардын катарына кирет. Ал ошондой эле жакынкы айларда шайлоо өткөрүү маселеси карала турган болсо, угатышууну токтотуу зарыл болорун кошумчалады. АКШ сунуштаган 28 жоодон турган тынчтык пландын алгачкы вариантын серепчилер Орусиянын позициясын жактайт деп сындап чыгышкан. Ошондон кийин Киев жана Европа өлкөлөрү документке оңдоп түздөөлөрдү сунуштап, аны Украинанын коопсуздугун кепилдей тургандай кылууга аракеттенип жатышат. Киев 11 декабрда 20 пункттан турган пландын өз версиясын жөнөткөн. Ал Американын мамлекет катчысы Зеленский, Американын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, коргоо министри Пит Хексет жана Ак Үйдүн атайын өкүлү Стив Уиткоф менен кеңири жана терең сүйлөшүү жүргүзгөнүн кошумчалады. Зеленскийдин айтымында АКШнын сунуштарынын бирине ылайык Украина күчтөрү азыр күчөтүлгөн коргонуу тилкелери менен өз көзөмөлүндө кармап турган Донецк облусунун бир бөлүгүнөн артка чегиниши керек. Вашингтон бул жерде эркин экономикалык зона түзүүнү сунуштап жатат. Зеленский кошумчалагандай, бул аймакты ким башкарары азырынча эч ким түшүнүксүз. Анын айтымында Орусия бул аймакты демилитаризацияланган аймак деп атай баштаган. Аймак боюнча кандай болбосун чечимди Украина эли өзү чечиши керек экенин Зеленский баса белгиледи. 12 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту жарандык активист Айбек Теңизбайды Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камак алды. Мындай өтүнүчтү сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү берди. Айбек Теңизбай сотто максаттуу түрдө атайын улут аралык кастыкты козутууга аракет кылбаганын, жоопкерчиликти сезэрин билдирген. Адвокаты Жаныш Бараков аны электрондук көзөмөл менен эркиндикке чыгаруу өтүнүчүн берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Айбек Теңизбайды 11 декабрда кармаган. Атайын кызмат ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген провокациялык билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келгенин кабарлады. Анын аракети этностор аралык чыр-чатакты козутуучу фактор болуп саналарын жана жапырт башыламанды калып келиши мүмкүн экенин билдирди. Бирок кайсы улуттун өкүлдөрү тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок. Козголгон кылмыш иши жана чогултулган материалдар боюнча юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматтан эксперттик корутунду алынган. Эксперттер Айбек Теңизбайдын социалдык тармактарда жарыялаган материалдарында улут аралык кастыкты козотуунун белгилери бар деген корутунду беришкен. Буга байланыштуу расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козотуу менен кылмыш иши козголгон. 31 жаштагы Айбек Теңизбай президентке караштуу башкаруу академиясында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча билим алып, магистрдик окуусун Түркияда уланткан. Окууну аяктагандан кийин Түркиянын жогорку окуу жайларына кыргызстандык жаштардын өтүшүнө көмөктөшкөн компания иштеткен. Кийин президенттик аппаратта жана парламентте да эмгектенген. Ал социалдык тармактарда бийликтин айрым иштерин сындап, Орусиянын Кыргызстандагы пропагандасына каршы бир нече постторду жазган. Андан тышкары өлкөдөгү саясий окуялар тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына да пикирин активдүү билдирип келет. Автомектептердин ассоциациясы президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор менчик автомектептерге 2026 жылдын январь айынан баштап курсант алууну токтото турууну сунуштаганын билдирди. Президенттин иш башкармалыгы бул тууралуу комментарий бере элек. Ассоциациянын мүчөлөрү 12 декабрда Бишкекте басмасөз жыйынын өткөрүп, буга макул эмес экенин, окуунун мөөнөтүн дароо 10-12 ай кылбай бара-бара көбөйтүү тууралуу сунуш беришти. Алар окуунун мөөнөтү дароо көбөйсө баасы кымбаттап кетэрин эскертип, кийинки жылдын сентябрь айына чейин курсант алууга уруксат берүү өтүнүчүн айтышты.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Анда баяндарга өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, 12 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту жарандык активист Айбек Теңизбайды тергөө багына 2 айга камак алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны 11 декабрда кармап, ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген чагым билдирүүлөрдү жарыялап келгенин кабарлаган. Айбек Теңизбай өзү сотто муну четке какты. Отурумга катышып келген кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаву уулу толугураак кеп кылат.
Рахмат Эрнес, саламатсыздарбы угармандар. Айбек Теңизбайдын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда ачык отурумда каралды. Ага жарандык активист өзү дагы алып келинди жана ачык отурумда ушул козголгон кылмыш иши жана ага коюлуп жаткан айып тууралуу мындай билдирүүсүн айтты.
Ар кандай улуттар арасы кастык жаратуу же болбосо башка аракеттер мен тарабынан максаттуу түрдө, туруктуу түрдө эч качан болгон эмес. Аны бүгүн камерада жатып түшүндүм. Жанымда Михаил деген бир орус бала жатып калды. Ал менен сүйлөшүп отуруп мындай бир сезим келди да. Эч кандай менде андай нерсе болбойт экен дагы, болуп отур дагы да. Ошол себептен улам мен ойлоймун, өтө катаал жоопкерчилик талап кылып жаткандыгы биздин каршы тараптан негизсиз деп эсептейм. Эч качака качпаймын. Мыйзам катаал болсо дагы жооп берүүгө даярмын, анткени ал мыйзам,
деди Айбек Теңизбай өзү. Атайын кызматтын тергөөчүсү жүргүзүлгөн экспертизанын жана тергөө амалдарынын алкагында Айбек Теңизбайга коюлган айыптар үчүн жетиштүү далилдер жана негиз бар экенин белгиледи. Айыпталуучунун адвокаты тергөөчүгө кылмыш ишинин козголушуна жана камакка алуу өтүнүчүнө байланыштуу бир катар суроолорду, жагдайларды белгилеп, айыптоо негизсиз экенин жана аны камакка алууга дагы муктаждык жоктугун айтты. Буга отурумга катышкан прокуратуранын өкүлү жооп кайтарып, мамлекеттик айыптоочу тергөөнүн өтүнүчүн колдой турганын тактады.
Ходатайство следователя полностью поддерживаю.
Тергөөчүнүн өтүнүчүн толугу менен колдойм. Биринчи маселе боюнча кармоону мыйзамдуу жана негиздүү деп таанууну, бөгөт чараны тергөөчүнүн өтүнүчүндө көрсөтүлгөндөй карап берүүңүздү өтүнөм. Адвокат суроо берип жатып, тергөөчүнүн укугу тууралуу сөз кылды. Кылмыш процессуалдык кодексине ылайык, тергөөчү көз карандысыз жак болуп саналат жана эч ким анын чечимине кийлигише албайт, деди прокуратура өкүлдү. Айбек Теңизбайдын сөзүнө жарым жартылай жоопкерчилик алам деп айтканы тууралуу адвокат түшүндүрмө берип, бөгөт чарасы боюнча кийинки инстанцияга арызданарын билдирди.
публикацияларды көрсөтүп, өзүнүн ошол жанагы YouTube-тан мындай интервью алып, мында политический деятельностьтерден. Ооба, ал боюнча действительно мен суроолорду берип, ошол немени өткөзгөнмүн, мындай публикациялар кылгам YouTube-тан. Ал боюнча мен каршы эмесмин деп атат. Анан жанагы мындай политический вопросторду лингвист берип атпайбы? Терс пикирди көрсөтүп атат, анан провокационный вопросор болуп атат. Эми ал боюнча чын айтканда мен ойлонбомун деп атат. Бирок чынында мен ошол политиктерди чакырып, өзүм чакырып, уюштуруп, анан ошол суроо берип, ошол бир кандай темаларга жанагындай блогерствону мындай айтканда YouTube-да өткөзгөнмүн деп айтып атат, мойнума алып атат, ал боюнча отрицать эткен жок.
Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Теңизбайдын кармалышы боюнча маалымат таратып, ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка карата жеке кастыгын билдирген чагымчыл билдирүүлөрдү чыгарып келген деп атаган. Андагы маалыматта мындай айтылат: анын аракети этностор аралык чыр чатакты козутуучу фактор болуп саналат жана массалык башаламандыкка алып келиши мүмкүн. Тактап айтканда, козголгон кылмышын жана чогултулган материалдардын алкагында юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик соттук эксперттик кызматынан эксперт корутунда алынган. Анда ТАД деп ушул Айбек Теңизбай белгилеп атат тарабынан социалдык тармактарда жарыяланган материалдарда улуттар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар экени аныкталган деп козголгон кылмышын негиздеп берген экен маалыматында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгынын кызматкерлери Айбек Теңизбайды кече 11-декабрда Кой таштагы үйүнөн алып кетишкен. Үйүндө тинтүү жүрүп уюлдук телефондор жана башка каражаттар дагы алынган. Жакындары аны кайсы укук коргоо органдары алып кеткенин билбей түшкө чейин издешкен. Адвокат аны менен жолугууга кармалгандан дээрлик 11 сааттан кийин кечки саат 7:00 чамасында гана киргизилген. Айбек Теңизбай негизинен социалдык тармактарда бийликтин айрым иштерин сындап, Орусиянын Кыргызстандагы пропагандасына каршы бир нече пост жазган. Андан тышкары өлкөдөгү саясий окуялар тууралуу дагы, жалпыга маалымдоо каражаттарында дагы пикирин активдүү билдирип келет. Анын ушул YouTube каналында ушул укук коргоо жерде Карасартова, оппозициялык саясатчы Адахан Мадымаров, камактагы Темирлан Султанбеков менен соңку маектери дагы жарыяланган. Жарандык активист Руслан Ахматбек ушул Теңизбайдын билдирүүлөрүндө жана берүүлөрүндө кастыкка байланыштуу мазмун болбогонун, ал жигердүү жаран катары пикирин билдирип келгенин айтууда.
Өлкө жетекчилиги ар эмеде мүмкүнчүлүктө ошону колдонуп айтып атат. Биз деген укук корголгон өлкө курабыз, биз деген укуктуу өлкө курабыз, эркин болуш керек деп атат. Мисалы ошол эле вице премьер ошол эле жанагы атайын кызматтын жетекчиси айтып атат, элдин критикасын угуш керек деп атат. Анан мындай карасаң тескери бир иш аракеттер болуп атат да, мага анча мынча мындай саботажбы деп дагы ойлонуп кетесиң да ушундай нерсе. Анан ушундай атмосферада биз биринчи бир чечип алышыбыз керек болуп атат. Биз кандай өлкө курабыз? Укуктук өлкө курабызбы? Эгер биз укуктук өлкө кура турган болсок, жарандардын укугу сактала турган өлкө кура турган болсок, анда биз мондай нерселерди токтотушубуз керек,
деди жарандык активист Руслан Ахматбек. Ушул активист Айбек Теңизбай 31 жашта, президенттикке караштуу башкаруу академиясында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча билим алып, магистрди Түркиядан уланткан экен. Окууну аяктагандан кийин Түркиянын жогорку окуу жайларында Кыргызстандын жаштарын өтүшүнө көмөктөшкөн компания иштеткен, кийин президенттик аппаратта жана парламентте дагы эмгектенген. Эрнис.
Рахмат Түмөнбай. Биз менен кесиптешим Түмөнбай Абдинов уулу байланышта болду. Жарандык активист Айбек Теңизбайдын жагдайына биз сайтыбызда, YouTube каналыбызда жана социал түйүндөрдөгү баракчаларыбызда дагы сереп салып турабыз. Акмалап туруңуз. Окутурубузду улантабыз. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация укук коргоо уюмунун Рафаэль Лапухин баштаган 3 эксперти 12 декабрда Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстанга киргизилбей кайра артка кайтарылды. Алар Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму уюштуруп жаткан фестивалга жана кризис маалындагы маалымат коопсуздугу, пропаганда менен манипуляцияга каршы туруу деген темадагы конференцияга катышуу үчүн келе жатышкан. Укук коргоочулар эмне себептен артка кайтарылганы тууралуу расмий комментарий бериле элек. Бир Дүйнө Кыргызстан уюму муну жарандардын ээн эркин кыймылын чектөө катары баалады. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Дорогие друзья, мы с Еленой в аэропорте.
Кымбаттуу достор, биз Елена менен Бишкектеги аба майданындабыз. Мен абдан тынчсызданып жатам. Мы ждем, чтобы нам вернули наши паспорта.
Бизди өлкөгө киргизбей жатат. Биз паспортубузду кайтарып беришин жана кайра кайта турган каттамга Стамбулга жөнөтүшүн күтүп жатабыз.
Чакырганыңар үчүн рахмат. Жакында көрүшөбүз деп ишенем.
И увидимся скоро. Надеюсь.
Бул адам укуктары боюнча эл аралык федерация уюмунун пиар менеджери Рафаил Лапухин жана анын ассистенти. Алар 12 декабрда таңга маал Кыргызстанга учуп келип, өлкөгө киргизилбей, артка кайтарылган. Алар бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму уюштуруп жаткан даректүү тасмалардын 19-чу фестивалына жана кризис маалындагы маалымат коопсуздугу, пропаганда менен манипуляцияга каршы туруу деген темадагы конференцияга катышуу үчүн келе жатышкан. Бир дүйнө Кыргызстан уюму тараткан маалыматка караганда, ушул эле күнү эртең менен Кыргызстанга учуп келген аталган федерациянын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча департаментинин директору Илья Нузов артка кайтарылган. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул көрүнүштү жарандардын эркин жүрүү, пикирин ачык билдирүү, биригүү эркиндиги жана укук коргоочулардын макамынын одоно бузулушу катары сыпаттап жатат.
Бүгүнкү ошо иш-чара журналисттерге арналган, анткени ушул азаттыктан баштап канча жылдан бери бүгүнкүгө чейин журналисттер кесилип атат, блогерлер түрмөгө кетип атат. Керек болсо жөн эле критика айткан адамдар дагы жаман акыбалга кабыл болуп атат. Төрттөн бери уктай элекмин. Үч белгилүү биздин эксперт Франциядан эл аралык ФИДАШ деген уюм бар адам укугу боюнча. Чоңу дагы, эки эксперти дагы үчөө тең депортация болду. Биз азыр мынакей адвокатты чакырып аракет кылган атабыз соттошкону.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы окуя тууралуу комментарий бере элек. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация уюму ушул багытта иштеген тарыхы эң узак эл аралык уюмдардын бири. Башкы кеңсеси Франциянын борбору Парижде жайгашкан. Башка өлкөлөрдө да өкүлчүлүктөр бар. Ал кыргызстандык укук коргоочулар менен да кызматташып, өлкөдөгү абал тууралуу баяндап турат. Молдовадагы иликтөөчү журналисттер борборун негиздеген Корнелия Казанак пропагандага жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн өлкөдөгү бардык күч менен аракетти бириктирүү зарыл деп эсептейт.
Конечно, медиаграмотностью нужно развивать, чтобы люди понимали, где пропаганда.
Албетте, кайсынысы пропаганда, кайсыл нарратив элдин медиа сабаттуулугун дагы көтөрүш керек. Адамдар муну түшүнгөндө өздөрү тандап, электеп калат. Биз акыркы шайлоодо журналисттер, мамлекеттик органдар бири-бирибизге маалымат берип, биргелешип иштедик. 2022 жылы пропагандалык орусиялык каналдар жабылган, бирок Молдованын түштүгүндө кабелдик телеканалдар аркылуу материалдарын таратып келет. Пропаганда дал ушул телеканалдар аркылуу жүргүзүлүп жатат. Түшүнгөндөр башкача кабыл алат, көпчүлүгү аны чын көрөт. Ушул багытта иштеш керек. Бул жагынан алганда биздин өкмөттүн деле күчү толук жетпейт, анткени схемалар абдан тез өзгөрүп жатат. Ушул себептүү баары бирдиктүү иш алып барыш керек.
Они продвигают пропагандистские материалы через кабельное телевидение.
Молдовада 28 сентябрда өткөн парламенттик шайлоодо президент Майя Сандунун Европачыл аракет жана тилектештик партиясы алдыга чыккан. Ал эми экинчи орунга Орусиячыл Патриот блогу чыккан. Молдованын Санду башында турган азыркы бийлиги Европа биримдиги менен интеграцияга жетишүүгө умтулууда. Орусия башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишип жатат деген айыптоолорду такай четке кагып келет. Ал эми Кыргызстанда Кремльге жакын Номад ТВ аттуу жаңы телеканалы ноябрда расмий ишин баштады. Анын ачылыш аземине Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова катышкан. Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен долбоору катары сунушталган телеканалды Москванын башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрөп жатканы маалым болгон. Мындай кадамды эксперттер Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги таасирин арттыруу аракети катары баалашууда. Медиа эксперт Асель Сооронбаева сырттагы пропагандага каршы мамлекеттик деңгээлде күрөш байкалбай жатканын айтууда.
Билинбеген менен бул аябай кооптуу жагдайга алып келиши мүмкүн да. Ошол нерсени алдын алып мындай превентивдүү иштерди жасашыбыз керек болчу да. Анан мамлекеттик медиа ресурстарда аябай чоң рычагтар бар, аябай чоң ресурстар бар. Ошолорду пайдаланып пропагандага каршы, пропагандага туруштук берүү үчүн адамдардын сынчыл ой жүгүртүүсү арттыруу үчүн алгылыктуу иштерди жасаса болот. Бирок муну хирургиялык тактык менен жасаш керек да. Тобокелдиктерди эске алыпчы. Бирок адамдардын ошо сынчыл ой жүгүртүүсүн арттыруу, маалыматты ылгаганды үйрөтүү аябай маанилүү болуп турат да мындай.
Кыргызстандын бийлиги өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы абал начарлап, сөз эркиндигине чектөө күчөп бара жатканы тууралуу билдирүүлөрдү четке кагышат. Министрлер кабинетинин төрагы орун басары чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын бирине маегинде Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын маегы бойдон кала берет деген пикирин билдирген. Ал эми бир дүйнө Кыргызстан 2025 адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 19-чу эл аралык фестивали Бишкек шаарында 12 декабрдан 16 декабрына чейин өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Газа тилкесинде нөшөр жаандан улам качкындар лагериндеги чатырлар суу астында калды. Шарты жок чатырларда баш калкалаган газалыктардын жашоосу ого бетер кыйындады. Октябрда жетишилген ого түшпөө шарты негизинен сакталганы менен 2 жылга созулган уруш маалында Израиль армиясынын соккуларынан анклавдын инфратүзүмү талкаланган. Сөз Айнура Жекше кызында.
Газанын түштүк тарабындагы Хан Юнис шаарында 8 айлык Рифах Абуат тоомуркай сууктан чарчап калды. Анын үбүлөөсү баш калкалаган чатыр суу астында калган. Энеси жатаар алдында кызына тамак бергенин, эртең менен ойгонгондо анын жансыз денесин тапканын айтып берди. Буга чейин анклавдын саламат сактоо мекемеси суук жана жаан чачын чатырларда жашаган кары карттаңдар менен наристелер үчүн өзгөчө кооп туу абалды жаратышы мүмкүн деп эскерткен. Катуу шамал, нөшөр, аба ырайынын кескин бузулушу менен коштолгон Байрон бороону Газадагы гуманитардык абалды ого бетер курчутту.
Биз тынчуктап жатканбыз. Бир убакытта карасам деңизде уктап атыптырмын. Чын айтам, Кудай турат. 30 сантиметрдей суу каптаптыр. Мен тура калып агамдын үйүнө бардым. Дагы эмне деп айтам? Кудайдын маңдайыбызга жазганы ушундай экен.
Деп айтат Хан Юнистин тургуну Хусам Абу Зренан. Бир топ райондордо жүздөгөн үй бүлө жылуулук мындай турсун жашаганга шарты жок калды. Видеолордо сууда калкып жүргөн оокат, кийим кечени көрүүгө болот. Тилкенин 2,5 миллион кишиге жакын калкынын басымдуу бөлүгү Израилдин аткылоолорунан, бомбалоолорунан улам жер которууга аргасыз болгон. Көбү чатырларда, алачыктарда күн көрүп келатат.
Оор абалда калдык. Ушу сууну карасаңар, же өзүбүздүн, же балдарыбыздын кийими жок калдык. Жууркан төшөк, кийим эмес, бүт суу болду. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз. Сыртка чыгып от жага албайбыз. Тамак жасаганга отун, газ жок.
АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун кол салуусунан башталган согушту токтотууга багытталган ок атуу режими жалпысынан сакталып жатканы менен Газанын инфраструктурасы дээрлик талкаланган. Жергиликтүү бийликтин жана чукул кырдаалдар мекемесинин өкүлдөрү билдиргендей, Израилдин аскерлери уруш учурунда сууну сордурган миңдеген техниканы, бульдозерлерди жок кылган. Анклавдын саламат сактоо мекемеси бомбалоолордон жарака кеткен имараттарга жакындабоо эскертүүсүн берди. Жарандык коргонуу кызматы чатыр лагерлеринин көбү суу астында калганын, аларга жардам сураган 2,5 миң телефон чалуу түшкөнүн маалымдады. Улуттар уюмунун отчетуна ылайык 850 миңге жакын киши баш калкалаган 761 пункт суу астында калуу коркунучуна кептелди. Маалыматка караганда ушул тапта 300 миң жаңы чатыр зарыл.
Элдин көбү чатырларды каалашпайт. Азыр күн батареялары менен жабдылган, бардык шарты, ваннасы бар 2 бөлмөлүү көчмө үйлөр керек. Ошондо гана кайра куруу иштерин баштаса болот.
Деп айтып берди АФП кабар агенттигине Газадагы жарандык коргонуу кызматынын басма сөз катчысы Махмуд Басал. Өткөн айдын аягында да Палестин анклавын суу каптаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Президент Садыр Жапаров Ашкабаттагы сапарынын алкагында Түркмөн президенти Сердар Бердимухаммедов менен жолукту. Расмий маалыматка ылайык, тараптар өз ара алакка катышты талкуулады жана энергетикалык кызматташууга өзгөчө көңүл бурулду. Жапаров тынчтык жана ишеним аттуу эл аралык форумга дагы катышты. Бул форумга Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин башчылары, Орусиянын, Азербайжандын жана Грузиянын лидерлери дагы чакырылган. Соңку жылдары Кыргызстан менен Түркмөнстан алакка катышты жандантууга аракет кылып келет. Эки өлкө мындан 5 жыл мурун өнүктүрүү фондун түзүүнү макулдашканы менен ал азырынча ишке аша элек. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Түркмөн бийлиги бир канча мамлекеттин башчылары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чогулган Ашхабадтагы форум тынчтык жана ишеним эл аралык жылына, бейтараптыктын эл аралык күнүнө жана Түркмөнстандын туруктуулугунун бейтараптыгынын 30 жылдыгына арналып уюштурулганын кабарлады. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, аймактагы энергетикалык коопсуздук, транспорт жана логистика жаатында кызматташуу маселелерине токтолду. Бул жаатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу маанилүү экенин айтты. Форумдун алдында Садыр Жапаров Түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов менен жолуккан, анда тараптар өз ара алакага катышка байланыштуу маселелерди, энергетика жаатында кызматташууну улантууну макулдашкан. Кыргызстан Түркмөнстан менен ириде энергетика жаатында кызматташат. Тактап айтканда, кышында электр энергиясын сатып алат. Эксперт Эрнис Карбековдун айтымында, адатта бул жерде маселе деле жер албайт, бирок газ алып келүүгө инфраструктура даяр эмес. Ошондой эле бул маселе Орусиядан дагы көз каранды болот.
Да, инфраструктура даяр эмес да, эгерде ошол эле Түркмөнстандан газ алабыз деген. Бирок аны болсо эми саясат да, бияк чоң саясат болуп калбайды го. Эми Газпром Кыргызстан ээлеп атпайбы, анан ушул жактан алабыз, ушул жактан алабыз десе, анда Кыргызстандын биякта эмеси деле жок болуп калат да, укугу деле көп деле эмес да. Саясий чечим чыкса дагы, бирок ушул Газпром аркылуу сүйлөшүп, анан кийин Газпром эгерде ушул жактан алып, анан дагы Казакстанга берип, Казакстандан анан кайра дагы линияларды, эски линияларды дагы реверс деп коет, дагы линияларды куруп, анан бияка алып келебиз десе, анда Түркмөнстандан баягы эле Газпром кайра сатып алып, анан бизге алып келет.
Садыр Жапаров 2021-жылы ант кармап кызматка киришкенден кийинки сапарларынан бери Түркмөнстанга болгон. Ошол жылы алгач мамлекеттик кийинчерээк иш сапар менен барган. Анын алкагында өлкөнүн ошол кездеги президенти Курбангулу Бердимухамедов менен жолуккан. Анда тараптар биргелешкен бизнес долбоорлорду колдоо үчүн уставтык капиталы 100 миллион долларды түзгөн Кыргыз Түркмөн өнүктүрүү фондун түзүүнү макулдашкан. Ошондой эле күз кыш мезгилинде Кыргызстанга Түркмөн газы менен электр энергиясын жеткирүүнү, Бишкек шаарында Кыргыз Түркмөн соода үйүн жана Ысык Көл облусуна ден соолукту чыңдоочу комплекси менен 5 жылдыздуу мейманкана курууну макулдашкан. Кыргыз Түркмөн фонду эмгиче түзүлө элек. Ошол жылдын апрель айында Садыр Жапаров Халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов менен телефондон сүйлөшүп, бул фондду түзүүгө байланыштуу иштерди жандантууну сунуштаган айтылган. Фондко байланыштуу расмий Ашхабаттын позициясы кандай экени азырынча белгисиз. Экономист Искендер Шашевдин пикиринде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык алакага катышты дагы жандантууга болот.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын темир жолунун долбоору боюнча негизи ушу Түркмөнстанга темир жолдор бири баштайт. Түркмөнстан аркылуу дагы бир кездерде Каспийдин алкагында бир дагы долбоор каралган. Ал долбоор боюнча газ түтүкчөсү өтмөктө Кыргызстан аркылуу, Түркмөнстан, Өзбекстан, Таджикстан, Кыргызстан аркылуу Кытайдын эмесине. Ошон үчүн ушундай сыяктуу долбоорлор дагы кайра каралышы ыктымал. Алгачкы биринчи долбоор ушу 95-жылдардан кийин сунушталды эле 2000-жылдарга чейин. Ошон үчүн эми бул нерсе перспективалар бар. Азыр болсо аны кайра караса болот, жанага көңүл бурса болот. Түркмөнстанда фармацевтика өнүккөн. Азыр бизде бир кездерде абел көп Түркмөнстандан келген дарылар пайда болгон болчу. Мындан сырткары ошо бизде тамак аш боюнча, кайра иштетилген тамак аш боюнча ушундай товар алмашуулар болушу ыктымал.
Бул форумду отурулай Түркмөнстанда азыркы коомдогу аялдардын ролу деген иш чара өттү. Аны Түркмөн президентинин эжеси, мурдагы президенттин кызы Олжахан Атабаева өткөргөнү белгилүү болду. Атабаева атасы Курбангулу Бердимухамедовдун ысымын алып жүргөн кайрымдуулук фондунун вице-президенти. Бул иш чарага Азия президентинин туун кызы Лейла Алиева, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева катышты. Кыргызстандан агартуу министри Догдургүл Кедирбаева барды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо номер 19 округдан утуп келген талапкер Эдита Тайгараева жөнүндө баяндайбыз. Чүйдөгү Күнтуу айыл өкмөтүнүн катардагы кызматкеринен соңку парламенттик шайлоодогу жеңиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз жаңылык болду окшойт. 1937 добуш менен парламентке келе жаткан болочок депутат кантип жеңишке жетти? Анын максаты, көздөгөнү эмне? Жазгүл Каримова кененирээк кеп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясына келетам.
Эдита Тайгараева Чүйдүн номер 19-чу шайлоо округунан гендердик квота менен жеңишке жеткен талапкер. Күнтуу айыл өкмөтүндө бөлүм башчы болуп иштеп келген Тайгараева бүгүн кызматын тапшырып берди. Боршайкомдон чалышып, каттоо үчүн документ алып келдегенинен ал дароо шаарга чыккан экен.
Эми мен негизи коомдук транспортто эле жүрөм, номер 18 автобусунда. Анан кийин керек болуп калган учурда ушундай кошунам Жумобаев эке менен ушул портер машинасы менен жүргөнгө туура келет.
Жеңишке айылдаштарынын ишеними колдоосу менен жеткенин айткан талапкер негизи 1937 добуштан көбүрөөк алам деп үмүттөнгөн экен. Акча тыйыны деле чектелүү болгондуктан үгүт ишин күйөөсү уулунун жардамы менен жүргүзүптүр.
Ар бир үйдү мисалы үчүн ак өргө, ак ордолорго мен өзүмдүн балам жүгүрүп жүрдү. Ошол жерден деле Facebook баракчасынан бирөө жазыптыр, апамды шайлап койсоңуздар деп жүргөн жери бар деп. Чындыгында ошондой болду. Менден ошол айыл тургундары, карапайым калк суранды да. Ошол жерге барып, сиз эми бизде жүрө берсеңиз, биз менен жакшы, биздин көйгөйүбүздү чечип жүрө бересиз. Мамлекеттик деңгээлде чече турган көйгөйлөрүбүз калып калып атат. Эми ушул жака барып бериңиз деп суранды. Анан мен ишенич менен бардым.
Фокус эмнеде болот программаңар?
Бүт программамда бүт бар камтылган. Айыл чарбасы да камтылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын көйгөйлөрү.
46 жаштагы каарманыбыздын биринчи кесиби мугалим, кийин юридикалык билим алган. Сокулук райондук кеңешинде жана Күнтуу айыл өкмөтүндө 20 жыл бою жетектөөчү адис, жооптуу катчы жана айыл өкмөт башчынын орун басары кызматтарында эмгектенген. Шайлоого чейин ал аталган айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан.
Атам мугалим, апам медицина кызматкери, 4 бир тууганмын. Үй бүлөлүүмүн, 2 баланын апасы болом. Эдита Тайгараева эми өзү негизи өжөр кыз. Өжөр кыз, анан кийин өзүнүн ишине так.
Ушул кабинетте иштеген.
Күнтуу айыл өкмөтүндө бул чакан жупуну бөлмөдө Эдита Тайгараева көп жыл иштеген. Ондогон долбоорлорду жазып, 11 айылга акча тартып келип, 2 мектепти оңдоп түзөп, бала бакча ачып, айыл элин таза суу менен камсыздоого салым кошкон экен. Кесиптеши Гүлнур Султанова аны адамгерчиликтүү ишке абдан так кызматкер катары билерин айтат.
Эл менен дайыма иштешкенди билген, көп-көп деген проектилерди алып келген, эмгеги сиңген, айрыкча карапайым элге ушундай жакшы кандай адам болуп келбесин, баягы жакшы маанай менен тосуп алчу да.
Тайгараева депутаттык мандатын алган соң биринчи маселе катары суугат суу көйгөйүн көтөргөнү жатат. Ал кургакчылык шартында сууну үнөм пайдаланууну жол жобосун иштеп чыккысы келет. Ал атайын соцтармактарда баракчаларын ачып, эл менен байланышын мурдагыдан да жакшыртууну ойлонуп жатыптыр. Шайлоодон утуп чыккан күндөн тарта катталуучулардын саны кескин өсүп кеткенин да жашырган жок. Эми алардын ишенимин акташ керек дейт ал.
Мен 19-чу шайлоо округу боюнча картасын чийип алгам. Ошол жарандар менен тыгыз иш алып барыш үчүн мен Кудайым буйруса болгон аракетин жумшайм. Социалдык баракчалар аркылуу өзүм дагы жергиликтүү элдерге барам, жолугам, бардык иш аракетимди эл менен тыгыз иштейм.
Борбордук шайлоо комиссия 8 декабрда 29 шайлоо округу боюнча чечим чыгарып, жеңүүчүлөрдү бекиткен. Номер 19-чу шайлоо округу боюнча Эдита Тайгараевадан тышкары Медербек Алиев менен Абдылдабек Эгембердиев жеңишке жеткен. Жазгүл Каримова, Айзада Касымалиева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Эсенин, апа макат. Амансыңбы, апа, барсыңбы? Жүрөсүңбү, апкем, берекем? Сен жашаган үйгө айсынды түшүп турсун менин көлөкөм. Жасышатма, такыраныңан кайгы кетпейт деген кеп угам. Кулаганы калган таманан жолго чыгып күтөт деп угам. Уйкун качып, улам кут качып, ыйладыңго дагы бычактап, арак ичип алып мушташып салдыго деп мени бычактап. Сана тартпа, апа, алтыным, азабына батпа көйгөйдүн. Арак бускан деп алкымын сени көрбөй туруп өлбөймүн. Баягыдай эле назик мен кыялданам, бар жаңырат. Биздин үйдөн кайгы качып муң каргыш тийген күндөн арылат. Келем апа, гүлдөп чыбак тал, бак көктөгөн маалда кол бошто. Баягыдай бирок таң атпай баштан сылап мени ойготпо. Көргүм келет бүрүн алчанын, көбөттөгү жаздын өңүн мен жоготуудан иттей чарчадым. Көп сыноолор өттү өмүрдөн, кереги жок эми аныңдын. Сыйын дебе шамды өчүрсүн, жарык кылар жалгыз шамымсың, сыйынарым жалгыз өзүңсүң. Алыстагы менин айыман, азап тартып күндө келбечи, жону бүкүр жаман тамыңан жолго чыгып күтө бербечи.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Эми биз жана дүйнө программасына келели. Украинадагы согуш жаңы жылга чейин токтойбу? АКШ президенти Дональд Трамп дал ушундай үмүттө экенин медиа каражаттары жазып чыгышты. Согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган планда негизги талаш тартышты аймактар маселеси жаратууда. Орусия Донбасты кандай гана жол менен болсо да алаарын айтса, Киев өз жеринен баш тартпасын билдирди. Украинанын Донецк, Луганск, Днепропетровск облустарынын бир топ бөлүгүн камтыган Донбастын аймагы эмне үчүн маанилүү? Азаттык биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдады. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Азыр программанын аудио версиясын сунуштайбыз.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн уланып жатканына бир айга чукулдап калды. Баары Америка сунуштаган тынчтык планынан башталды. Расмий эч жерде жарыяланбаган 28 жолдон турган ал документ тууралуу алгач америкалык медиалар жазышты. Бир катар эл аралык талкуулардан кийин документте азыр 20 жобо калганын Украин президенти Владимир Зеленский ырастады. Дал ошол план тууралуу бизге эмне белгилүү?
Киев 10 декабрда 20 жободон турган жаңыланган документти Вашингтонго салды. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский тынчтык планынын жаңыланган версиясынын үстүнөн иш жүрүп жатканын, жакын арада аны америкалык өнөктөштөргө жиберерин бир аз мурда айткан эле. Соңку вариантты Киев Европадагы өнөктөштөрү менен бирге иштеп чыккан.
20 пунктов для закончения войны.
Согушту токтотуу үчүн 20 пункттан турган бул негизги документ. Биз анын үстүнөн активдүү иш жүргүзүп жатабыз. Негизги кадамдар ишке ашышы керек. Мына ушул документтин негизинде биз дагы эки планды караштырып жатабыз. Биринчиси коопсуздук кепилдиктери тууралуу документ, экинчиси экономикалык документ. Анда кайра калыбына келтирүү, Биргелешкен инвестициялар тууралуу маселелер камтылган.
Бул
документтин алгачкы версиясы Axios жана Financial Times сыяктуу басылмаларга 20-ноябрда чыккан. Анда 28 жообу бар эле. Документтин жарыяланышы Украина жетекчилеринин арасында дүрбөлөң жараткан. Ал тургай президент Владимир Зеленскийдин кыжыры келгени маалым болгон. Анткени серепчилердин айтымында ал план көбүрөөк Москванын позициясын жактап калгандай болгон. АКШ сунуштаган долбоорго ылайык Донецк, Луганск жана Крым де-факто Орусияныкы катары таанылат. Ал тургай Киев Украина армиясы көзөмөлдөп турган Донецк облусунун кайсы бир тармактарынан да аскерлерин чыгарышы керек болот. Андан тышкары документте Украина конституциясына НАТОго кошулбай турганын жазып коюшу керек деген талап бар эле. Ошондой эле Американын сунушунда Украина куралдуу күчтөрүнүн санын 600 000 аскер менен чектеши керек.
Ооба, мен ок атышуунун токтошун каалайм. Бирок ал чындап токтош үчүн АКШ менен Европа Орусияга жетиштүү деңгээлде басым жасашы керек. Ошондо гана биздин жоокерлер үйүнө кайтып келет. Бирок эч кандай аймактык жеңилдик болбош керек. Анткени мындай жеңилдиктер Германиянын рейхи менен болгон окуяны кайталайт. Алар да тойбой улам бир аймакты басып ала берген. Акыры экинчи дүйнөлүк согуш чыкты. Эгер биз аларга жеңилдик берсек, үчүнчү дүйнөлүк согушка барабыз.
Көп өтпөй Украина менен Американын өкүлдөрү Женевада жолугуп, планды талкуулашкан. Маалыматка караганда Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 19 пункттан турган жаңы документ иштелип чыкты. Бирок андагы бир катар маанилүү маселелер али чечилбей турат. Алардын ичинде Донбасстын келечеги. Москва бул аймакты көптөн бери талап кылып келет. Ал эми сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жаткан маалда Орус президенти Владимир Путин Донбассты кандай гана жол менен болбосун аларын билдирди.
Получаем заходы.
Бизге ар кайсы жактардан согушту токтотуу боюнча сунуштар түшүп турат. Албетте, Украина аскерлери алар көзөмөлдөп жаткан аймактардан чыгып кеткенде гана токтойт. Болбосо аскердик күч менен өзүбүзгө карата алабыз.
Не уйдут. Мы добьемся этого вооруженным путем.
Андан соң Украина менен АКШ өкүлдөрү Флоридада жолукту. Сүйлөшүүлөргө Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер дагы аралаша баштады. Көп өтпөй Американын делегациясы Москвага барды. Алар Орус президенти Владимир Путин менен жолукту.
С чем-то мы могли.
Айрым пункттар боюнча биз макулдашууга келе алдык жана президент бул тууралуу маектештерине тастыктады. Башка пункттар болсо сынга алынды жана президент бир катар сунуштар боюнча биздин сынчыл атүгүл терс позициябызды жашырган жок.
Отрицательное отношение к ряду предложений.
Ошентип сүйлөшүүлөр уланууда. Financial Times басылмасы өз булактарына таянып, Трамп Рождествого чейин согушту токтотууну көздөп жатканын айтты. Бул канчалык реалдуу азырынча белгисиз. Бул аралыкта Украинада коррупциялык чуу тутанып, анын жыйынтыгында Зеленскийдин эң жакын саналашы, анын администрациясынын башчысы Андрей Ермак кызматтан кетти. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Украинада президенттик шайлоо өтүшү керек деген талабын кайра кайталады.
Мен эч кимди сынга албайм, бирок ал жакта чындап эле коррупция кеңири жайылган. Анан ал жакта эл суроону берип жатат. Качан шайлоо өтөт? Шайлоо өткөрүшөбү же азыркыдай эле уланта беришеби? Ошондуктан менимче бул согушту жөнгө салчу убакыт келди. Жана мен бул согушту жөнгө салса болот деп ойлойм. Бирок танго билүү үчүн экөө керек.
Зеленский шайлоо өткөрүүгө даяр экенин айтып, бул үчүн эки шартты атады. Алардын бири Америка менен Евробиримдик коопсуздукту камсыздап бериши керек. Экинчиси мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Анткени Украина баш мыйзамына ылайык согуш шартында аскердик абал режими күчүндө турганда шайлоо өткөрүүгө болбойт.
Азыр шайлоо өткөрүү анча ылайыктуу эмес деп ойлойм. Анткени украиналыктар азыр эле өтө чоң стресс алдында турушат. Шайлоо болсо дагы кошумча эмоционалдык жана психологиялык чыңалуу жаратат. Ошондуктан азыркы президентибиз менен калган оң. Ал бизди 2022 жылы таштап кеткен эмес. Ал эми жаңыдан шайласа, анда да жакшы адам келет деген кепилдик жок.
Өлкө согуш абалында турганда, көп эркектерибиз жана аялдарыбыз фронтто күрөшүп жатканда, мынча көп адам өлкөдөн чыгып кеткенде жана аймактын бир бөлүгү убактылуу оккупацияда турган шартта шайлоону талаптагыдай деңгээлде өткөрүү мүмкүн эмес.
Президент Зеленский Украина согуш жүргүзүп жаткан шартта президенттик шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорку раданын өкүлдөрү менен талкуулап, эми депутаттардын сунуштарын күтүп жатат.
Зеленскийди алсак, ооба, акыркы жаңжалдар ага болгон ишеничтин деңгээлине таасир этти. Бирок ошого карабастан, азыр биз декабрдын биринчи жарымы боюнча жыйынтыктарды талкуулап жатып, украиналыктардын болжол менен 55% ага ишенерин көрүп турабыз. Демек көпчүлүк үчүн ал өлкөнүн толук легитимдүү президенти бойдон калууда. Адамдар аны колдоп, бул биздин президентибиз. Азыркы сыноолорго каршы бирдикте турушубуз керек деп айтып жатышат. Азыркы учурда украиналыктардын болгону 10% гана шайлоо азыр аскердик абал учурунда да өтүшү керек деп эсептешет. Абсолюттук көпчүлүк үчүн шайлоо тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин же жок дегенде ок атышууну токтотуп, ишенимдүү коопсуздук кепилдиктери берилгенден кийин гана өтүшү керек. Ал эми 50% ашыгы шайлоо толуккандуу тынчтык келишим түзүлгөн соң гана өтүшү зарыл деп айтышат. Демек, украиналыктар үчүн азыр шайлоо өткөрүүнүн эч зарылдыгы жок.
Дейт Киевтеги Элералык социология институтунун аткаруучу директору Антон Грушецкий.
Батыштагы бир катар медиалар Вашингтону Россия басып алган аймактардан баш тартууга көндүрүү үчүн Украина президенти Владимир Зеленскийге басымын күчөткөнүн жазышты. Кеп Донбасс аймагы тууралуу болуп жатат. Ушул тапта Россия Донбасстын болжол менен 88% көзөмөлдөйт. Эмне үчүн Донбасс чечүүчү мааниге ээ?
Донбасс аянты боюнча Швейцариядан да чоң. Ал Украина жеринин 9% түзөт жана Донецк менен Луганск облустарынан турат. 2001 жылы калкынын саны 6 миллиондой эле. Азыр канчасы калганын так айтуу кыйын. 2014 жылдан бери аймакта согуш токтобой келет. 8 жылдай Москва колдогон жикчилдер менен өкмөттүк күчтөр салгылашып келсе, ал жактагы орус тилдүү калкты коргоо деген жүйөнү колдонуу менен Орусиянын президенти Владимир Путин 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачкан.
Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады.
Донбасс 8 жыл бою үзгүлтүксүз аткылоого кабылып, курчоодо калуу сыяктуу адамчылыгы шартта жашап келди. Алар Киевтеги куралдуу төңкөрүшкө каршы турушкан. Тарыхый мекенинен Орусиядан ажыраткысы келген неонацисттик диктатурага каршы күрөшкөн.
Диктатура, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины. От России.
АКШ'нын согушту изилдөө институтунун маалыматы боюнча 2025 жылдын октябрь айына карата Орусия Донецктин 80%га жакынын жана Луганскты дээрлик бүтүндөй өз карамагына алган. Айыгышкан салгылашуулар Мариуполь, Бахмут, Авдеевка шаарлары үчүн болду. Бул калаалар үчүн согушта бир катар теги кыргызстандыктар да курман болгону маалым. Аймагынын көбүн алдырганына карабастан Украина дагы деле Краматорск, Покровск, Славянск сыяктуу маанилүү шаарларды көзөмөлдөп турат.
Орусия Донецк облусунда азыр да ийгилике жеткен жок. Путин 12 жыл бою аны ала алган жок. Ал эми Украина конституциясы жерди берүүгө же соодалашууга тыюу салат.
Тарыхый жактан Донбасс көмүр кени жана өнөр жайы менен белгилүү болгон. Азыр болсо аймактагы сейрек кездешүүчү минералдар жана литий, уран, титан сыяктуу минералдык заттар дүйнөнүн көңүлүн буруп жатат.
Биздеги маалыматтарга караганда тилекке каршы убактылуу оккупацияда турган аймактарда болжол менен 350 миллиард долларлык критикалык минералдык заттар бар. Алар душмандын колунда жана бул ресурстар аларга бизге каршы күрөштө жардам берет.
Украина 2014 жылдан бери батыш Донецкте 50 чакырымдык бекемделген коргонуу чебин куруп келген. Эгер артка чегинсе, өлкөнүн калган бөлүгү орус чабуулдарына ачык болуп калат. Украиналыктар Донбассты Орусияга берүү Москвага анын басып кирүүсү үчүн сыйлык болуп, келечектеги агрессияны күчөтөт деп кооптонушат.
Эгер биз азыр жерди Орусияга берсек, 6 ай же 1 жылдан кийин алар кайра күч топтоп, Украинага дагы басып кирет. Буларды күч менен токтотмоюнча токтобойт.
Варвары, они не зупинятся, пока их не зупинят силой.
Arguably we would say that actually Russia wants to take all of Ukraine.
Русиянын максаты Донецк гана эмес, бүтүндөй Украинаны басып алуу десек болот. Москва Донецк менен Луганскты өзүнө каратып алгандан кийин согушту токтотууга ниети бар экенин көрсөткөн жок. Эгерде Путиндин максаты ушул эле аймактарды өз карамагына алуу болсо, анда 2022 жылы кеңири масштабтуу согуш ачмак эмес. Акыркы 10 жылдыкта өзгөчө 2013-14 жылдардан бери Украина батыш менен жакындашкан сайын бул процесс Орусиянын Украинаны өз көзөмөлүнө алуу мүдөөсүн ого бетер күчөттү. Донецк жана Луганск Орусия үчүн көзөмөлдөөгө жеңил аймактар, анткени алар бул жерлерди 2014 жылдан бери ээлеп турат. Бул убакыт ичинде ал жерлерди башкарууга жетишти. Куурчак өкмөттөрдү койду, өз адамдарын жайгаштырды. Аймакты өз түшүнүгүнө жараша кайра куруп алды. Бир нече тармакта балдарды да идеологиялык жактан калыптандыруу жүрүп жатканы байкалат. Кыскасы, бул региондорду Орусия толук көзөмөлдөй алат. Бул жерде экономикалык жагы да бар. Тактап айтканда ресурстар маселеси. Бирок чындыгында бул ресурстарга жакынкы 10 жылда да жетүү мүмкүн болбошу. Анткени аймактар миналарга толгон. Бул жерлер толугу менен кыйрап шаарлар жер менен жексен болгон. Бүгүн эртең менен бир аскер менен сүйлөштүм. Ал, билесиңби, бул шаарларда эч нерсе калган эмес. Болгону таш үймөктөрү гана турат, деди. Солидар, Мариуполь, Бахмут сыяктуу айрым шаарларда эч нерсе жок. Болгону урандылар гана калган. Эгерде бул аймактар Донецк менен Луганск же жалпы эле Донбассты Орусия күч менен алса, анда ага кийин дагы согуш ачканга шарт түзүлөт. Муну дүйнө так түшүнүшү керек. 21-ci кылымда бир мамлекеттин чек араларын күч менен бузууга, өзгөртүүгө уруксат берилсе, анда ошол эле ыкма менен чек араларды мындан ары да өзгөртүүгө жол ачылат. Бул биз абдан кооптуу чуңкур десек болот.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет.
Учурда дал ушул Донбасска караштуу Донецктин Покровск, Мирноград шаарлары үчүн айгышкан кармаштар уланууда. Орус күчтөрү Ровно айылынын бир бөлүгүн басып алышты. Ал эми Мирноград жарым-жартылай курчоодо экенин Deep State долбоорунун карталарынан көрүүгө болот. Фронттогу соңку кырдаалга көз чаптырсак.
Учурда айыгышкан салгылаш Донецк облусундагы Покровск жана Мирноград шаарларынын тегерегинде жүрүп жатат. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский билдирди. Анын айтымында Украина аскерлери Покровскинин айрым бөлүгүн кайра көзөмөлгө алып, азыр шаардын түндүк тарабын кармап турушат.
Күзгө карай айрым мүмкүнчүлүктөрдүн чектелишинен улам Покровск шаарында биздин аскерлер калган эмес. Бирок 15-ci ноябрдан тарта жасалган чабуулдардын жыйынтыгында шаардын болжол менен 13 чарчы чакырым аймагында кайра көзөмөл орноттук.
13 чакырым калаанын 45% дегенди билдирет. Анткени менен согушка байкоо жүргүзгөн Deep State долбоорунун маалыматына караганда учурда Покровск шаарынын 45%-ында кармаштары жүрүп жатат. Калганы орус аскерлеринин карамагында. Бир эле сутка ичинде орус армиясы Покровск багытын 40-тан ашык жол аткылаган. Украиналык 1+1 каналынын кабарчылары каладан кабар алып келишти.
Все хлопцы зараз намагаются врятувати Покровск.
Бул жигиттер азыр Покровскту сактап калууга аракет кылып жатат. Бул 82-ci бригада. Аларды бул жакка Доброполеден алышты. Учурда жигиттер душмандын позицияларын кайра кайтаруу үчүн чабуул коюуда. Абал өтө татаал. Фейсбукта Покровск багынды Донбасстан кетиш керек деген тексттер тараганын көрдүм. Айтайын дегеним, ал орус армиясынын карамагына өткөн жок. Биз али да айрым аймактарды көзөмөлдөп турабыз.
Там досі є території, які ми контролюємо.
Орус армиясы Покровскту дээрлик 1,5 жылдан бери басып алууга аракет кылып келет. 2 декабрда Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов президент Владимир Путинге Покровск толук көзөмөлгө алынды деп билдирген. Бирок Украин тарап анда да азырда бул маалыматты четке кагып келет. Ошол эле учурда Сырский айрым бөлүктөр ротация мүмкүн болбогондуктан жана аскерлердин өмүрүнө коркунуч жогорулап жаткандыктан Покровсктун жанындагы позициялардан чыгарылып жатканын айтты. Жергиликтүү маалыматтарга караганда бул Лисовка жана Сухой Яр айылдары болушу ыктымал. Экөө тең Покровсктон 5-7 чакырым алыста. Сырскийдин айтуусунда бул фронттук тилкеде Орусиянын топтогон жоокерлеринин саны 156 миңге чейин жетет. Андан тышкары Северск, Лиман жана Константиновка айылдарынын айланасында да кармаштар уланууда. Дипстейт долбоорунун маалыматына ылайык, акыркы күндөр Орусия Донецк облусунда 5 айылды басып алган жана өз күчтөрүн Северске киргизүү аракетин улантууда.
Аскердик эксперт Давид Шарптын айтымында орус күчтөрү Покровск шаардын бир топ бөлүгүн басып алышты. Мирноград менен Покровскту курчоодон чыгаруу үчүн Украина командачылыгы резервдеги ири күчтөрдү бул аймакка жөнөтүшү керек. Бирок андай күчтөр азыр жок.
Ситуация в городе такова, что он почти весь под контролем российской армии. А Мирноград
Покровск шаарынын көпчүлүк бөлүгүн орус армиясы басып алганы шексиз. Муну объективдүү маалыматтар да тастыктайт. Покровск менен Мирноградтын айланасындагы кырдаалды оңдоо үчүн орус командачылыгы ири резервдерди тартып, курчоону бузушу керек болот. Башкача айтканда, олуттуу күчтөр менен каршы чабуул жүргүзүү зарыл. Азыр көрүп турганыбыздай мындай күчтөр жеткириле элек жана Покровск шаары дээрлик толугу менен орус армиясынын көзөмөлүндө. Ал эми Мирноград дээрлик курчоодо же толук курчалган десек да болот. Так айтуу кыйын. Мирноград дээрлик толугу менен дрондор аркылуу камсыздалууда жана бул кырдаалды критикалык деп аташ дагы аздык кылат. Мен Мирноград боюнча да, мүмкүн Покровск боюнча да аскерлерди чыгаруу тууралуу буйруктар буга чейин берилген жана аткарылып жатат деген ыктымалды четке какпайм. Бул ар кандай себептерден улам ачык талкууланбай жатышы мүмкүн же коомчулукка башкача түшүндүрмөлөр болуп жатат.
Об этом из тех или иных соображений не говорят и даже говорят нечто иное.
Дипломатиялык сүйлөшүүлөр фронттогу абал тынымсыз өзгөрүп жаткан чакта согуш жаңы жылга чейин токтойт деген кептер канчалык реалдуу? Деги эле куралдуу кагылышууга качан жана кандай шартта чекит коюлушу мүмкүн? Украина өз жеринен баш тартууга даярбы? Бул үчүн кандай кепилдиктер керек? Экспертерди уксак.
But I think the important question to ask, and I think is one Ukrainians are asking themselves right now.
Азыркы учурда көйгөй ушунда. Эгер кармаш токтосо эле, кан төгү токтойт деген кандай кепилдик бар? Бул суроого так жооп жок. Так жооп пайда болгонго чейин украиналыктар согушууну токтотпой. Бул жөн эле акчанын маселеси эмес. Бул принцип. Андан сырткары, ал жерлер менен адамдардын байланышы бар. Ата-бабалары ушул жерде көмүлгөн. 30 жылдан ашык убакыттан бери бул аймак Украинанын жери. Ошондуктан өмүрлөр жөн эле жерден баш тартуу үчүн кыйылды деп айтууга болобу? Учурда Украина армиясы бул жарандык армия. Алар өз өмүрүн тоокелге салган, мурда аскер болбогон ыктыярчылар. Ошондуктан бул жерде жарандык коомдун ролу абдан чоң. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ыктыярдуу жардам берип келишет. Аймактан баш тартуу көп суроолорду жаратат. Эң негизгиси, анда мынча адам жөн эле садага чабылдыбы? Жерден айрылуу эмнени алып келет жана андан соң эмне болот? НАТОдон Украина мүчө болот деген кандайдыр бир кепилдик барбы? Же НАТО кийинки 100 миң жыл бою Украинанын аба мейкиндигин жана чек арасын көзөмөлдөп турат деген кепилдик барбы? Мына ушул суроолор турат. Учурда украиналыктарды ынандыра турган так жана бекем кепилдиктер берилмейинче аймактан баш тартууну кандайча кабыл алынат түшүнүксүз. Азыркыга чейин батыш өлкөлөрүнүн эч бири мындай кадамды мыйзамдаштыра турган сунуш киргизгенин көргөн жокмун. Ошондуктан эгер бүгүн президент Зеленский аймактан баш тартса, бул ички чоң толкундоолорго алып келмек. Бирок анын өзүнчө бир коопсуздук кепилдиги болушу шарт. Анткени өкмөт күчтөрдү чыгарууну буйурса да, украиналыктар согушууну токтотпой. Кайра барып күрөшө берүүгө даяр көптөгөн ыктыярчы батальондор бар. Ошондуктан бул маселеде сөзсүз түрдө бекем коопсуздук кепилдиги болушу керек.
So I think this is there has to be some sort of security guarantees backing it.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Украинадагы соңку окуяларды, тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүн жана алдыда эмнелер күтүлүп жатканын талдадык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миң деген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана Өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 13 декабрь күнкү таңкы чыгарылыштарын уктуңуз. Бул эфирди мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Эфирден кайрадан учурашканча сак саламатта калыңыз.